η Σοφία, παιδιά, του Δανιήλ, φάνηκε από ένα περιστατικό το οποίο μας περιγράφει το βιβλίο Δανιήλ, αλλά όμως είναι εκτός της σειράς των κεφαλαίων και προηγείται του πρώτου κεφαλαίου. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, σαν ένα παράρτημα. Ήταν το εξής περιστατικό, το οποίο πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο, πολύ συγκινητικό και ακόμη και πολύ διδακτικό. Ειδικότερα για εσάς τις κοπέλες, γιατί αναφέρεται σε μια ιστορία μιας νεαράς εν γάμου κυρίας. Όπως σας είχα πει την περασμένη φορά, οι Εβραίοι βρίσκονται στην Βαβυλώνα εκμάλωτοι. Προσπάθησαν βέβαια να οργανώσουν τη ζωή τους, γιατί ήδη ο Θεός είχε παραγγείλει σε αυτούς ότι θα έμεναν χρόνων πολλήν εις την Βαβυλώνα. Μάλιστα τους παρήγγειλε να φυτέψουν και δέντρα, που σήμαινε ότι θα μέναν πολύ. Έτσι σιγά σιγά οι Εβραίοι εγκαταστάθησαν, αγόρασαν κτήματα, έκτισαν σπίτια, δημιούργησαν μια περιουσία και οργάνωσαν και την κοινωνική του ζωή ως παρικία πλέον εβραϊκή εις την Βαβυλώνα. Εννοείται πάντοτε μένοντες εχμάλωτοι. Αλλά όταν λέμε εχμάλωτοι, έχουμε πλέον ειρηνική εποχή, δεν σημαίνει ότι είναι σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως, αλλά σημαίνει ότι απλώς έγινε μετικεσία, όπως μας λέγει αυτή τη λέξη ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έτσι, οργάνωσαν, σας είπα, και την κοινωνική του ζωή. Οργάνωσαν και τη δικαιοσύνη, δηλαδή δικαστήρια. Κάτι που θα συνέβαινε μεταξύ τους, θέματα κακών σχέσεων, συναλλαγών. Βέβαια, δημιουργήθηκαν και δικαστήρια, ώστε να μπορούν να δικάζουν τις υποθέσεις τους. Εις την Βαβυλώνα ζούσε κάποιος ονόματι Ιωακήμ, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ήταν ευσεβής, φιλόπατρης και πολύ πλούσιος έγινε εκεί στην Βαβυλώνα. Παντρεύτηκε μία κοπέλα, νεαρά κοπέλα, η οποία ελέγεται Σοσάνα. Η Σοσάνα ήταν θυγατέρα του Χελκίου και μας λέγει εδώ το ηρών κείμενο ότι το καλή σφόδρα και φοβουμένη των κύριων. Συνεπώς, ήτο μία γυναίκα εξωτερικός και εσωτερικός ωραία. Ποια ήταν η εξωτερική της μορφή? Αυτό που λέγει καλή σφόδρα. Καλή, όπως ξέρετε, πού να το ξέρετε, τέλος πάντων, όπως ξέρετε, στην αρχαία ελληνική σημαίνει ωραία. Λέμε καλός τη όψη, δηλαδή ωραίος στη μορφή. Ήταν λοιπόν καλή σφόδρα, δηλαδή πολύ ωραία, πολύ σφόδρα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά είχε όμως αυτό το ευτύχημα, αυτό το προνόμιο, να είναι και ωραία από μέσα. Από πού? Φοβουμένη των Κύριων. Ο φοβούμενος των Κύριων σημαίνει ευσεβής. Είναι ένα άλλο όνομα των ευσεβών ανθρώπων. Σημειώσατε δε ότι είναι ένα όνομα και των χριστιανών, ένα από τα μερικά, διότι και χριστιανός είναι ένα από τα μερικά ονόματα. Και μάλιστα δεν είναι το πρώτο χριστιανός, είναι το τελευταίο από τα ονόματα που δόθηκαν εις τους χριστιανούς. Ένα από τα πρώτα ήταν τούτο, η φοβούμενη των Κύριων. Έτσι ή το ευσεβής. Βέβαια, το να είναι κανείς ευσεβής άνθρωπος και να μην είναι εξωτερικά ωραίος, εντυπωσιακός, δεν είναι μεγάλο το κακό. Ή καθόλου, αν θέλετε. Στο κάτω-κάτω της γραφής, θα λέγαμε ένας που είναι ωραίος άνθρωπος, έχει απάνω του και έναν πειρασμό και δια τον εαυτό του και δια τους άλλους, όπως θα το δείτε στη συνέχεια της ιστορίας. Διότι αν αυτή η Σοσάνα δεν ήταν ωραία, δεν θα προέκυπταν θέματα πολύ φοβερά. Σας είπα, θα δείτε στη συνέχεια. Εάν ήταν μόνο ευσεβής, θα απειλάσε το εκείνο του πειρασμού που έγινε και η ιστορία αυτή. Αντίστροφα, εάν ήταν πολύ ωραία και δεν είναι ωραία από μέσα, διεψευείς, τότε καταλαβαίνετε τι δυστύχημα θα ήταν για αυτήν. Εγώ θα σας έλεγα ανεπιφύλακτα, μία γυναίκα ή ένας άντρας που είναι ωραίοι στο πρόσωπο αλλά δεν είναι ωραίοι στην ψυχή, είναι ένας δημόσιος κίνδυνος. Ακούσατε τι είπα, ένας δημόσιος κίνδυνος. Τι θα πει δημόσιος κίνδυνος? Όταν ένα πρόσωπο, μια κοπέλα βγαίνει έξω και δεν έχει ντροπή μέσα της, δεν έχει φόβο Θεού, δεν έχει φόβο Θεού και συμπίπτει να έχει και ομορφιά, καταλαβαίνετε τι ζημία μπορεί να κάνει. Όπως λοιπόν βλέπετε, η Σωσάνα ήταν και από μέσα και απ' έξω ωραία. Αν το θέλετε παιδιά, το απ' έξω, γεννηθήκανε, είναι δώρο του Θεού. Το από μέσα είναι έργο δικό μας. Και το να είναι κανείς όχι ωραίος, δεν μπορεί να γίνει ωραίος. Πώς θα το κάνουμε? Μη μου πείτε ότι μπορεί να γίνει μια γυναίκα ωραία με το να βάφεται. Μάλιστα μια πολύ νεαρά κυρία, έντεμος, πολύ νεαρά, η οποία συμπίπτει να έχει ο σύζυγός της μία, είναι διευθυντής κάπου. Και συνεπώς βρίσκεται, θα λέγαμε, σε μια υψηλή κοινωνική στάθμη, ας το πούμε έτσι. Και αυτή είναι πάρα πολύ απλή, ούτε βάφεται τίποτα, είναι πνευματική κοπέλα, είναι θαυμάσια, θαυμάσια. Και μου έλεγε, μόλις εχθές, μου έλεγε ότι την προκαλούν οι κυρίες της ανωτέρας κοινωνικής τάξεως, τις λέγουν, μα γιατί δεν βάφεσαι, δεν θέλει ο σύζυγός σου, μα γιατί δεν περιποιείς τον εαυτό σου, μα. Για μια στιγμή κάποια της λέγει, μήπως είσαι του κατηχητικού? Αμέσως να ρίξουμε και τι, να βάλουμε και τη ρατσινιά. Είσαι του κατηχητικού? Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ένας άνθρωπος είναι πολύ ωραίος, έστω και αν δεν είναι ωραίος, όταν είναι απλός. Μάλιστα είπε τούτο που εγώ πολλές φορές το λέγω, λέγει, μα κλόουν θα είμαι για να είμαι αυτό? Και θα πει, κλόουν είναι οι άνθρωποι των υποδρόμων που κάνουν τις παραστάσεις, ή καραγκιόζες θα γίνω για να είμαι αυτό? Έτσι είπε, πολύ ωραία απήντησε, θαυμάσια. Έτσι δεν είμαι ωραίος άνθρωπος και θα γίνω με τα φιασίδια? Μα είναι πολύ κουτό, είναι πάρα πολύ κουτό. Ενώ είναι στο χέρι μου να γίνω ωραίος από μέσα, να γίνω ευσεβής. Θέλει κόπο. Βέβαια θέλει κόπο. Αλλά είναι όμως πολύ σπουδαίο, παιδιά, να μπορεί κανείς να γίνει από μέσα του ωραίος άνθρωπος. Και οι γονείς αυτής δίκαιοι και δίδαξαν την θυγατέρα αυτών κατά τον νόμο Μωυσή. Ευσεβείς άνθρωποι και οι γονείς της, όταν την πάντρεψαν, και της έδωσαν, τι της έδωσαν, πρίκα? Δεν μας λέει εδώ για πρίκα. Θα τις έδωσαν βέβαια, δεν τίθεται θέμα. Αλλά μας λέει για μια πνευματική πρίκα, που μακάρι να παίρνατε από τους γονείς σας αυτή την πρίκα. Είναι το να σας διδάξουν οι γονείς τον νόμο του Θεού, τον φόβο του Θεού, να σας βάλουν μέσα εις τον φόβο του Θεού. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Ξέρετε ότι μια καλή μητέρα ετοιμάζει την πρίκα των κοριτσιών της από πολύ νωρίς. Πηγαίνει στην αγορά και κάθε φορά που πηγαίνει, όταν το παιδάκι γεννηθεί, πάντα κάτι αγοράζει. Αυτά που σας λέω έχουν πολύ αξία. Πάντα κάτι αγοράζει, ένα σεντόνι, μία πετσέτα, ένα κάτι. Και το βάζει ξεχωριστά σε ένα μπαούλο για την πρίκα του κοριτσιού. Για του δεύτερου, για του τρίτου κοριτσιού, όσο τέλος πάντων κορίτσια υπάρχουν. Γιατί κάθε μια βάζει χωριστά. Και δεν φαίνεται η περίπτωση ότι σιγά σιγά, μέχρι που να γίνει το κορίτσι, ας πούμε 20 χρονών, έχει σχηματίσει την πρίκα της. Και μάλιστα δεν τρέχουν σπευσμένα την ώρα εκείνη, όταν άμυαλες μητέρες τελευταία στιγμή προσπαθούν να δημιουργήσουν πρίκα στο κορίτσι. Το τι προβλήματα δεν δημιουργούνται, δεν είναι της ώρας να σας το πω. Το ίδιο κάνει μια μητέρα η οποία έχει νουν Χριστού, είναι έξυπνη και προνοητική και εις την πνευματική πρίκα. Βοηθάει το κορίτσι της να μπορεί να ζήσει στη ζωή της, και το πρώτο εφόδιο που χρειάζεται η κοπέλα στη ζωή είναι ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού. Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού? Όπως θα το δείτε θαυμάσια με τη Σωσάνα, είναι, θα λέγαμε, το γυναικείο πρότυπο. Αν λάβουμε υπόψη ότι το ανδρικό είναι ο Ιωσήφ εις το βιβλίο της Γενέσεως. Έτσι πήρε για πρίκα της το νόμο του Μωυσέως, το νόμο του Θεού, δηλαδή την ευσέβειά της. Ο Ιωακήμ, επειδή το πλούσιος και επειδή φέρεται κάποια θέση επίσημη πρέπει να είχε, είχε μία προβολή στους συμπατριώτες. Και επειδή το φιλόπατρης αγαπούσε την πατρίδα του, αγαπούσε τη φυλή του, είχε παραχωρήσει το σπίτι του να γίνονται συγκεντρώσεις των συμπατριωτών του. Και συγκεκριμένα είχε παραχωρήσει ίσως κάποια μεγάλη αίθουσα του σπιτιού του να γίνεται εκεί δικαστήριο. Έτσι, κάθε μέρα, εγίνοντος συνάξεις, είχαν οριστεί δύο πρεσβύτεροι, δηλαδή δύο άνδρες ηλικιωμένοι, πρεσβύτεροι όχι κατά την ιεροσύνη, πρεσβύτεροι ως ηλικιωμένοι, δηλαδή ως προς την ηλικία, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ήσαν δικαστές. Και αυτοί εδίκαζαν κάθε υπόθεση που προέκυπτε εις τα σχέσεις των Εβραίων. Μια μέρα, πώς και έγινε, αυτοί οι δύο πρεσβύτεροι είδαν την γυναίκα του Ιωακήμ, και ο καθένας με τη σειρά του αισθάνθηκε ένα αίσθημα στην καρδιά του ανήθικο, άσχημο, πονηρό. Όμως δεν ομολόγησε ο ένας τον άλλον τι του συνέβαινε. Ένα μεσημέρι συμπιώσατε ότι πολύ συχνά προσπαθούσε να βρουν ευκαιρία ο καθένας για λογαριασμό του να συναντήσει ο καθένας για λογαριασμό του την Σωσάνα, για να την καταστήσει φιλενάδα του. Θα μιλήσω και στη γλώσσα σας όπως τα ακούτε και στο σχολείο σας. Δεν φαντάζομαι να ακούτε διαφορετικά, έτσι τα ακούτε στο σχολείο σας, και μιλώ με τη γλώσσα του σχολείου σας. Ο καθένας νόμιζε για τον εαυτό του ότι είχε βρει κάποια κατάλληλη στιγμή. Πράγματι είχε δοθεί αυτή η στιγμή ως εξής. Δεν ξέρω πώς έγινε, ώστε φεύγει ο ένας, φύγαν και οι δυο το μεσημέρι για το σπίτι τους να πάνε να φάνε. Λένε ώρα είναι για φαγητό. Και ο καθένας ξαναγύρισε πίσω για να συναντήσουν την Σωσάνα. Όταν ξαναβρέθηκαν πάλι στην πόρτα, λέει ο ένας τον άλλον, πώς και έγινε και ήρθες πίσω? Και εκεί, επειδή ο καθένας εντρέπεται να πει στον άλλον τι συνέβαινε, πάντως κοιτάχθηκαν στα μάτια, και ξέρετε οι πονηροί άνθρωποι μπορούν και να αντιληφθούν ο ένας τον άλλον, και απεκάλυψε ο ένας εις τον άλλον το σχέδιό του. Και τότε από κοινού πρόσεχαν να βρουν μια κατάλληλη ευκαιρία για να αμαρτήσουν. Είναι φοβερό, φοβερό. Αυτοί και ηλικιωμένοι άνθρωποι και δικαστέ και φιλοξενούμενοι στο σπίτι αυτό, η Σωσάνα, έγαμος που πιθανότατα οπωσδήποτε πρέπει και αυτοί να είσαν παντρεμένοι άνθρωποι, ίσως να είχαν και εγγόνια ακόμα αφού ήταν πρεσβύτεροι, η Σωσάνα πολύ νέα και έγαμος. Η αμαρτία ήταν της μοιχείας, φοβερή αμαρτία. Είναι από εκείνες τις αμαρτίες που στην εποχή μας γίνονται τόσες πολλές, δυστυχώς παιδιά, δυστυχώς. Και τότε νόμισαν ότι βρήκαν κάποτε την ευκαιρία. Ένα μεσημέρι καμώθηκαν πως έφευγαν και μείνανε στον κήπο του σπιτιού και κρύφτηκαν κάπου. Σημειώσατε ότι στο σπίτι γειτόνευε ένας κήπος, παράδεισος όπως λέγεται εδώ. Ξέρετε και στον ξενοφόντα συναντούμε τη λέξη παράδεισος. Εξάλλου ο τόπος είναι στην Ανατολή και οπότε χρησιμοποιείται και η λέξη παράδεισος. Θα πει ένας κήπος. Και ο κήπος αυτός ήταν του Ιωακήμ. Πολύ ωραίος. Δηλαδή ωραίο περιβόλι μέσα, δέντρα. Φαίνεται ότι είχε και αγρία βλάστηση από κάτι παρακάτω που θα είδουμε, αλλά επιπλέον είχε και μία δεξαμενή, μία πισίνα θα λέγαμε σήμερα. Και ήταν καλοκαίρι. Αφού η Σωσάνα αντελήφθη ότι όλοι φύγαν από το σπίτι της, κλείσανε τις πόρτες, έκλεισαν και την πόρτα του περιβολιού, φαίνεται ότι είχε υψηλά τείχη, δεν φαίνονταν τίποτε απ' έξω, και η πόρτα ήταν και αυτή αδιαφανής, δηλαδή δεν είχε κάγκελα, και παρήγγειλε σε δύο υπηρέτριές της να της φέρουν τα χριώδη για ένα λουτρό. Οι δύο αυτοί γέροντες ήσαν κρυμμένοι κάπου στον κήπο. Δεν τους είδε κανείς όταν κρύφτηκαν. Οι υπηρέτριες έφυγαν και έμεινε μόνη της η Σωσάνα στην δεξαμενή για να πάρει το λουτρό της. Τότε εμφανίζονται οι γέροντες και τη ζητούν ούτε λίγο ούτε πολύ την αμαρτία. Όταν τους είδε εκείνη, ετρόμαξε. Πού βρέθηκαν και πώς ετόλμησαν να τη ζητήσουν κάτι τέτοιο. Κοπέλες, ακούστε να σας πω, πολλές φορές θα σας τύχει αυτό το περιστατικό. Είσαι γραφείο, δουλέψετε. Είσαι οποιαδήποτε δουλειά ή μπείτε σε ένα μαγαζί να ψωνίσετε ακόμα. Ή στο δρόμο ακόμα. Ή στο λεωφορείο που ταξιδεύετε ακόμα. Να σας γίνει αυτή η πρόσκληση της αμαρτίας. Γι' αυτό δεν γράφτηκαν εις μάτιν αυτά τα πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Ούτε φυσικά και εις μάτιν, Ματέος δηλαδή, εμείς τα αναπτύσσουμε εδώ σε εσάς. Γιατί έχουν αυτά πάρα πολύ να σας ωφελήσουν. Και πρέπει να πάρετε προσανατολισμόν, κατεύθυνση, πώς πρέπει να κινηθείτε. Αυτή βεβαίως εξεπλάγει, αλλά ύστερα από τον ευνηδιασμό της, φυσικότατα, ειρνήθη. Γιατί όμως φυσικότατα μπορούσε να μην είχε αρνηθεί. Τι είναι εκείνο την οποία την κράτησε και είπε το όχι? Η πνευματική της πρίκα. Αυτή ήταν εκείνη που την έκανε να έχει τον πλούτον και να πει το όχι. Τη δύναμη να πει το όχι. Η πνευματική πρίκα. Η ευσέβεια. Να που μας χρειάζεται, παιδιά. Και μόνο εδώ. Και πού δεν μας χρειάζεται. Για να μην σας πω ότι είναι το κλειδί η ευσέβεια για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Τότε εκείνη, βλέποντας ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα για αυτούς, τις λέγουν: εάν δεν δεχθείς, τότε θα πούμε ότι ήσουν με κάποιον άλλον, ο οποίος όταν μας είδε δραπέτευσε και καταλαβαίνεις, θα σε δικάσουμε αύριο και θα χάσεις τη ζωή σου, διότι ο νόμος προέβλεπε η πόρνη κοπέλα και η Μιχαλίδα γυναίκα να λιθοβολούνται και μάλιστα τις πρώτες πέτρες να τις ρίχνουν οι ίδιοι οι μάρτυρες. Οι δεμοί, τις λέγουν, καταμαρτυρήσομέν σου ότι είναι μετά σου με ανίσκος και δια τούτο εξαπέστειλα στα κοράσια από σου. Θα πούμε ότι εμείς τυχαία βρεθήκαμε, είδαμε κάποιον νεαρόν, όπως το είπαν και αργότερα βεβαίως, και γι' αυτό έστειλε τις υπηρέτηρες να μην είναι μαζί σου, για να αμαρτήσεις με αυτόν τον νεαρόν. Οπότε, τι θα κάνουμε, θα σε καταδικάσουμε σε θάνατο. Τι βλέπουμε εδώ, παιδιά? Εκβιασμό. Στον εκβιασμό τι υπάρχει? Έλλειψη αγάπης. Προσέξτε αυτό το σημείο. Έλλειψη αγάπης. Δηλαδή, τι βλέπεις άνθρωπε σε μένα? Με βλέπεις σαν ένα αντικείμενο των επιθυμιών σου και όχι γιατί πραγματικά με αγαπάς? Όταν, και δυστυχώς αυτό συμβαίνει εις τον ελεύθερον λεγόμενον έρωτα, τι? Η απουσία της αγάπης. Γιατί? Διότι όταν δεν πραγματώνεται η επιθυμία, τότε δημιουργείται ένα μίσος. Ναι, με μίσος. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε εγκλήματα εξαιτίας μη ικανοποιήσεως επιθυμίας? Για αυτόν τον λόγο σκοτώνει εκείνος εκείνη ή εκείνη εκείνη. Γιατί? Γιατί ακριβώς, δυστυχώς, αυτές όλες τις καταστάσεις δεν τις συνοδεύει η γνησία αγάπη. Αν αγαπάς πραγματικά και ο άλλος σου αρνείται, σημαίνει ότι πρέπει να τον σκοτώσεις, να τον βγάλεις από τη μέση? Άρα αυτοί οι γέροντες εδώ δεν αγαπούσαν τη Σωσάνα, απλώς αγαπούσαν τον εαυτό τους και ήθελαν να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους. Τι θα το πείσω? Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι σήμερα η αγάπη, καλύτερα, ο ελεύθερος έρωτας, ο πεζοδρομιακός έρωτας, ο αγοραίος έρωτας, που ασκείται και από τα νήπια ακόμα του δημοτικού σχολείου μέχρι δεν ξέρω πού, δεν έχει υπόβαθρο την αληθινή αγάπη. Γι' αυτό το λόγο, όταν μια κοπέλα ξεκινά να αρχίζει να αγαπά από εδώ και από εκεί, που δεν είναι παρά επιθυμίες νεωτερικές, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, για τον οποίο και τις οποίες του λέει να αποφεύγει, δεν είναι παρά ένα στραπατσάρισμα αυτής της ίδιας της καρδιάς. Όταν μια κοπέλα ξεκινά να αγαπήσει κάποιον και μετά κάποιον άλλον και λοιπά και λοιπά, δεν είναι τι άλλο παρά ένα στραπατσάρισμα της καρδιάς. Η καρδιά μοιάζει με ένα αλάβαστρο. Το αλάβαστρο ήταν αιγυπτιακή γη, γύψος, που έφτιαχναν μικρά φιαλίδια και έβαζαν άρωμα. Και για να μην ξετιμιστεί το άρωμα, το βούλωναν κατά τρόπο που για να πάρεις το άρωμα έπρεπε να σπάσεις το λαιμό της φιάλης. Έτσι μοιάζει η καρδιά. Έσπασε το αλάβαστρό της, το άρωμα πια δεν συγκρατείται, θα φύγει. Γι' αυτό το λόγο φωνάζουμε, παιδιά, προσέχετε την καρδιά σας. Μην τη δίνετε όπου. Προσέχετε την καρδιά σας για να τη δώσετε εκεί που πρέπει. Και θα δώσετε όλο το άρωμα της καρδιάς σας εκεί που πρέπει. Και όχι να στραπατσαριστεί η καρδιά, να σπάσει το αλαβαστρό της και να γυθεί το άρωμα της αγάπης της. Όχι. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Μη σας περάσει από το μυαλό ότι στα θέματα που κάνουμε, ότι θα θέλαμε να σας εμποδίσουμε να παντρευτείτε. Όχι ποτέ. Όχι ποτέ. Άλλο θέμα, αν μια κοπέλα θα ήθελε αυτό το άρωμα της καρδιάς της να το δώσει ολόκληρο στον Ιησού Χριστόν και να προτιμήσει την αγαμία. Άλλο θέμα. Είναι δικός της λογαριασμός. Όπως και αν έχει το πράγμα, όμως η καρδιά δεν πρέπει να στραπατσαριστεί. Και τα μαθήματά μας αυτό το σκοπό έχουν. Να σας βοηθήσουν να μην είσαστε στραπατσαρισμένες προσωπικότητες. Και αναστέναξε Σωσάνα, τι άλλο να κάνει, και είπε: στενάμι πάντοθεν. Από παντού είναι στενά. Εάν τε γαρτού το πράξω, θάνατος μη εστίν. Εάν τε μη πράξω, ού και κφέψω με τα σχήρα σημών. Να υποχωρήσω στην αμαρτία? Αν υποχωρήσω, τότε είναι θάνατος πνευματικός. Θα αμαρτήσω απέναντι στο Θεό. Να μην, γιατί ποιος θα με πιστέψει? Ποιος θα με πιστέψει, είπε η ταλέπορη Σωσάνα, εάν εγώ ισχυριστώ ότι δεν είχα πονηρό πράγμα στο μυαλό μου, καθαρή συκοφαντία, εξυφασμένη κατά φοβερόν τρόπο. Αυτοί οι παλιά άνθρωποι θα γίνονται πιστευτοί ένεκα της ηλικίας των και της ιδιότητός των ως δικαστέ. Συνεπώς, ποιος θα την πίστευε? Έτσι, αν υποτεθεί ότι ενέδιδε, δηλαδή προχωρούσε στην αμαρτία μαζί τους, τότε θα μάρταν απέναντι στον Θεό και βλέπει τον πνευματικό θάνατο. Εάν δεν ενέδιδε, δηλαδή δεν παρήδιδε τον εαυτό της αυτούς, τότε αυτό θα σήμαινε αυτή θα την συκοφαντούσαν και θα έχανε τη ζωή της. Ο πρώτος θάνατος είναι της ψυχής, ο δεύτερος του σώματος. Τι έκανε η καλή αυτή η κοπέλα, η καλή αυτή η γυναίκα, η νεαρά αυτή, η θαυμασία Σωσάνα? Προτίμησε τον σωματικό θάνατο να καταδικαστεί εις θάνατο, έστω και αν φέρει τη ρετσινιά ότι υπήρξε μιχαλίδα, αλλά απέναντι στα μάτια του Θεού να είναι εντάξει. Αυτό θα πει ευσέβεια. Ακούσατε? Να τα ακούσω κι εγώ, να τα ακούσετε κι εσείς. Αυτό θα πει ευσέβεια, παιδιά. Και τι είπε? Ακούστε τα ωραία της λόγια. Ερετότερον μιεστή μη πράξασαν εμπεσίδ ισχύρας ημών ή αμαρτήν ενώπιον Κυρίου. Μου είναι προτιμότερο, λέγει, να μην κάνω την πράξη της αμαρτίας και να πέσω στα χέρια σας και να πεθάνω, παρά να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού. Μεγάλα λόγια. Αυτές είναι οι ωραίες γυναίκες, οι ηρωικές γυναίκες, οι θαυμάσιες γυναίκες που μπορούν να λέγουν το όχι κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες. Αλλά ταυτοχρόνως όταν είπε τα λόγια αυτά, έβαλε τις φωνές. Τι μπορούσε άλλο να κάνει? Άρχισε να φωνάζει με όλη τη δύναμη της φωνής της. Για να έρθουν οι υπηρέτες, διότι το σπίτι ήταν πλάι. Οι παλιά άνθρωποι αυτοί τι έκαναν? Τρέχει ο ένας και ανοίγει την πόρτα του κήπου. Με τις φωνές της Σωσάνας τρέχουν οι υπηρέτες να δουν τι συμβαίνει. Και τότε εκείνοι, οι γέροντες, λέγουν: ξέρετε τι συμβαίνει? Τρέξαν εκείνοι πρώτοι να πούν: είδαμε κάποιον νεαρόν να αμαρτάνει με τη Σωσάνα. Και όταν εμείς πήγαμε σε αυτούς, αυτός έφυγε, άνοιξε την πόρτα και δραπέτευσε. Δεν μπορούσαμε να τον πιάσουμε, γιατί αυτός ήταν νεαρός και εμείς ηλικιωμένοι δεν μπορέσαμε να τον πιάσουμε. Όταν το άκουσαν αυτό οι υπηρέτες, έπεσαν τα μούτρα τους. Ντράπηκαν. Πόπο. Η κυρία μας έκανε αυτήν την αμαρτία. Πόπο. Κατησχύνθησαν οι δούλοι σφόδρα. Ότι πόποτε ούτε ρήθη λόγος τι ούτως περί Σωσάνης. Ποτέ δεν άκουσαν για τη Σωσάνα μια κακή κουβέντα. Πώς τώρα το έκανε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Αλλά τι να πει όμως η Σωσάνα? Ασφαλώς θα έλεγε ότι είναι αθώα. Όμως ποιος την πίστευε? Ήρθε ο σύζυγός της, ήρθαν οι γονείς της. Τι ντροπή, αλήθεια, ε! Αλλά η Σωσάνα ξέρει κάτι, ότι είναι τιμία. Την άλλη μέρα το πρωί έστειλαν και κάλεσαν, θα λέγαμε με δικαστικό κλητήρα, αν το λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, οι δύο αυτοί γέροντες ως δικαστές πλέον, για να δικάσουν την Σωσάνα για τη φοβερή της μοιχεία. Ήρθε η Σωσάνα, ακούστε, η δε Σωσάνα είναι τρυφερά σφόδρα και καλή το είναι. Ωραία κοπέλα, πάρα πολύ ωραία. Να τη βλέπει κανείς και να τη χαίρεται. Οι δε παράνομοι εκέλευσαν να αποκαλυφθεί με αυτήν. Είναι γαρ κατακεκαλυμμένη όπως εμπλιστώσει του κάλους αυτής. Ήταν σκεπασμένο το πρόσωπό της με ένα κάλυμπα. Εζήτησαν να τις βγάλουν το κάλυμα από το πρόσωπο για να χορτάσουν με τα μάτια τους την αμαρτία. Τι φοβερό. Και τότε σηκώθηκαν και οι δύο και έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι της για να δώσουν την μαρτυρία ότι πραγματικά την είδαν εχθές το μεσημέρι να διαπράττει την αμαρτία. Αλλά έβαλαν τα χέρια τους και για ένα άλλο λόγο, για να ικανοποιήσουν το πάθος τους, ξέροντας τώρα ότι θα σκοτωθεί η Σωσάνα. Βλέπετε, είναι κάτι φοβρό. Ξέρετε, στις ερωτικές επιθυμίες υπάρχει κάτι το άγριο, το ενστικτόδες, το ζωώδες. Δεν ενδιαφέρεται εκείνος που κατέχεται από τέτοιες καταστάσεις, ακόμη να δει και το θάνατο και τον φόνο μπροστά του, αρκεί να πετύχει εκείνο που θέλει. Είναι φοβερό πάθος, το ερωτικό πάθος, όταν δεν υπάρχει Χριστός μέσα στην καρδιά. Γίνεται ο άνθρωπος χειρότερος και από θηρίο. Και τότε διηγούνται οι δύο πρεσβύτεροι το περιστατικό. Και βγήκε η απόφαση. Έπρεπε να λιθοβοληθεί. Όταν άκουσε η Σωσάνα την απόφαση, ανεβόησε φωνή μεγάλη και είπε, φώναξε μέσα στο δικαστήριο, ακούσατε, ο Θεός ο αιώνιος, ο των κρυπτών γνώστης, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, σύ επίστασε ότι ψευδοί μου κατεμαρτύρησαν και ειδού αποθνίσκω μη ποιήσασα μηδέν ονούτι επονειρεύσαντο κατέ μου. Προσευχή έκανε. Σήκωσε τα μάτια της στο Θεό και είπε, «Κύριε, εσύ γνωρίζεις, που είσαι παντογνώστης και καρδιογνώστης, ότι δεν έχω αμαρτήσει και ότι αυτοί οι δύο δικαστές μου καταμαρτυρούν ψευδή». Ο Κύριος άκουσε την προσευχή. Κανείς όμως βέβαια την είχε πιστέψει, δυστυχώς. Και τότε την πήραν για λιθοβολισμόν, όπως ήταν και ο νόμος. Στο δρόμο που πήγαιναν για να τη λιθοβολήσουν, να την εκτελέσουν, συνείδησαν τον Δανιήλ. Γι' αυτό και παρατίθεται η περικοπή εδώ στο βιβλίο του Δανιήλ. Ο Δανιήλ ήταν νεαρός, ίσως κάπου 20 χρονών παιδί, γεμάτος από πνεύμα Θεού. Τι ωραίο πράγμα, όπως σας το έλεγα και την περασμένη φορά, να έχει κανείς πνεύμα Θεού. Ακούστε πως το λέγει εδώ. Ο Θεός εξήγηρε το πνεύμα το Άγιον Πεδαρίου Νεωτέρου ο όνομα Δανιήλ. Δηλαδή έβαλε όθηση στο ωραίο Άγιο Πνεύμα, στην Αγία Ψυχή του Δανιήλ, να φύγει από το σπίτι του και να βρεθεί στον δρόμο προς συνάντηση κάποιου περιστατικού, όπως κάποτε ο Φίλιππος, ο διάκονος, προς συνάντηση του Αιθίωπος. Γνωρίζετε την ιστορία από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Εκεί τον φωτίζει ο Θεός, τον Δανιήλ. Και όπως συναντάει τον κόσμο αυτών που πήγαιναν να λιθοβολήσουν τη Σωσάνα, σταματήστε, τους λέει, σταματήστε. Αθώος εγώ από το αίματος ταύτης. Πάτε να τη σκοτώσετε. Εγώ όμως είμαι αθώος. Δηλαδή τι θα πει? Ότι δεν συμφωνώ με την καταδίκη αυτής. Ούκανα κρίνοντες ουδέτο σαφές επιγνώντες κατεκρίνατε θυγατέρα Ισραήλ, χωρίς να κάνετε έρευνα του θέματος, καταδικάσατε μια κοπέλα από το λαό του Ισραήλ. Όταν το άκουσαν αυτό οι πρεσβύτεροι, καταλαβαίνετε, ανησύχησαν. Και τότε του λένε ηρωνικά, τότε έλα εσύ ο νεαρούλης να σταθείς ανάμεσά μας για να κρίνεις την υπόθεση. Δεν τους έδωσε καμία σημασία ο Δανιήλ. Γυρίζουν πίσω, στο σπίτι. Και εκεί λέει στον κόσμο, πάρτε τον έναν και πηγαίνετε τον αλλού. Αυτό ακριβώς που κάνουμε και σήμερα σε μια ανάκριση. Το ίδιο ακριβώς, στερεότυπο. Πήραν τον έναν και τον έβαλαν αλλού. Και λέγει τότε στον πρώτον, πεπαλαιωμένε ημερών κακών, μην οίκασιν εαμαρτίε σου ας επίει στο πρότερον. Γέρε που πάλιωσες την αμαρτία, ήρθε η ώρα να πληρώσεις τις αμαρτίες σου. Κρίνων κρίσεις αδίκους και τους μεν αθώους κατακρίνων, απολύων δε τους αιτίους, λέγοντος του Κυρίου αθώων και δίκαιων ουκ αποκτενείς. Και παρακάτω θα πει, εσείς εξεβιάζετε τις κοπέλες. Ακούστε φρικώδες. Εσείς εξεβιάζετε τις κοπέλες, οι οποίες φοβούμενες ενέδιδαν εις εσάς. Ακούσατε τι απεκάλυψε ο Δανιήλ. Το ξέρετε, παιδάκια μου, και να σας φυλάει ο Θεός, αυτά έχει η λεγόμενη ανωτέρα κοινωνία όταν θα βγείτε έξω στη ζωή σας. Ξέρετε πόσες φορές θα σας στήσουν παγίδα για να ενδώσετε εις την αμαρτία άνθρωποι, παλιάνθρωποι, που στέκονται με υψηλά αξιώματα στην κοινωνία, με γραβάτα και σκληρό κολάρο, που κανείς ποτέ δεν θα μπορούσε να υποψιαστεί ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι παλιάνθρωποι. Το ξέρετε αυτό? Προσοχή! Ακούσατε? Προσοχή! Πάρα πολύ προσοχή! Όπου βγείτε να δουλέψετε ή να δημιουργήσετε σχέσεις με τους ανθρώπους, επαγγελματικές, κοινωνικές, ό,τι είναι τέλος πάντων, προσέξτε πάρα πολύ! Οι άνθρωποι είναι πονηροί και στείλουν παγίδες. Δεν μου λες, κάτω από τι δέντρο τους είδες να αμαρτάνουν? Δηλαδή η Σωσάνα με το φίλο της, και εκείνος απαντάει, κάτω από ένα σκήνο. Και απαντάει ο Δανιήλ, έψευσε εις την σε αυτού κεφαλήν, ήδη γαράγγελος Θεού λαβών φάσιν, παρά του Θεού σχίσεις εμέσον. Πήρε διαταγή ο άγγελος από τον Θεό για το ψέμα που λες. Κάτω από σκήνο θα σε σχίσει ο άγγελος. Έχουμε εδώ μία παρήχηση. Κάτω από σκήνο θα σε σχίσει ο άγγελος. Ούτως επιείται θυγατράσιν Ισραήλ. Και εκείνε φοβούμενε, ομίλουν ημίν, αλλού θυγάτηρ Ιούδα υπέμεινε την ανομία ημών. Ομιλώ, θα πει, συνέρχομαι στην αμαρτία. Ομιλώ, η λέξη ομιλώ, το ρήμα ομιλώ και ομιλία, θα πει η αμαρτία όταν γίνεται λέγεται ομιλία. Σε μια γλώσσα θα λέγαμε υψηλή, για να μην πει κανείς μια άσχημη λέξη. Αυτό κάνατε με τις γυναίκες. Και εκείνες φοβούμενες παρεδίδοντος σε εσάς. Αλλά αυτό όμως δεν το έκανε η Σωσάνα. Πάρτε τον από εδώ. Φέρτε τον άλλον. Δεν μου λες, λέει στον δεύτερον, κάτω από τι δέντρο τους είδες να αμαρτάνουν? Εκείνος λέγει, κάτω από πρίνων. Βέβαια, αφού δεν υπήρχε αντικείμενο αμαρτία, δεν υπήρχε ούτε το σώμα του εγκλήματος. Θα υπάρχει η αντίφαση. Άλλη μαρτυρία ο ένας, άλλη μαρτυρία ο άλλος. Ώστε κάτω από πρίνων, δηλαδή από πουρνάρι, πρίνος είναι το πουρνάρι. Σκήνος, δεν ξέρω αν ξέρετε το σκήνο, είναι ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων. Ο πρίνος είναι το πουρνάρι. Θα έρθει άγγελος Κυρίου με τη ρομφαία του, πρίσε σε μέσον. Πρίσε θα πει να σε πριονίσει. Και εδώ παρήχησης. Πρίνος, πρίσε. Δηλαδή, ο πρίνος θα σε πριονίσει ο άγγελος. Σκήνος, το προηγούμενο, θα σε σχίσει. Και τότε, όταν είδαν να υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στους δύο, μάρτυρας και δικαστάς, διότι εδώ το φοβερό, οι άνθρωποι αυτοί ήσαν και οι κατήγοροι και οι δικαστές. Παράνομο πράγμα. Δεν μπορεί ο δικαστής να είναι και κατήγορος και μάρτης. Άλλος είναι ο δικαστής, άλλο πρόσωπο δικαστής, άλλο πρόσωπο ο κατήγορος και άλλο πρόσωπο ο μάρτης. Τρία διαφορετικά. Αυτοί στο πρόσωπό τους συγκέντρωσαν και τις τρεις αυτές ιδιότητες. Παράνομο νομικά. Και έτσι ο Δανιήλ εδώ τους έπιασε με αυτήν την αντίφαση. Γι' αυτό είπε στον κόσμο, με τόση ευκολία βγήκατε να καταδικάσετε μια κοπέλα. Με τόση ευκολία. Και τότε όλοι είδαν καθαρά που ήταν η αλήθεια. Και τότε όλοι μαζί φώναξαν με χαρά και δόξασαν τον Θεό και ευλόγησαν τον Θεό, γιατί έφερε στην επιφάνεια την αθωότητα της Σωσάνης. Και τότε, πάλι σύμφωνα με τον νόμο, αυτό πρόβλεπε ο νόμος, επήραν τους δύο αυτούς παλιανθρώπους, γέρους, ξεκουτιασμένους, ανηθίκους και παλιανθρώπους, σας ξαναλέγω, που ήταν και δικαστές. Τους πήραν και τους ελιθοβόλησαν αυτούς τους δυο. Και σώθηκε η Σωσάνα. Βλέπετε πως ο Θεός δικαιώνει, εισήκουσε την προσευχή της Σωσάνας. Μπορούσε, παιδιά, ο Θεός να αφήσει τη Σωσάνα να θανατωθεί. Δεν έχει σημασία. Μη φοβηθούμε τα επίγεια κριτήρια, τα επίγεια δικαστήρια. Είναι το δικαστήριο του Θεού. Μη φοβηθούμε τον άλλος μας απειλεί ότι θα βγάλει στη φόρα τούτο ή εκείνο για να ενδώσουμε στις επιθυμίες του. Όχι ποτέ. Ο Θεός θα μας δικαιώσει. Και αν ο Θεός δεν μας δικαιώσει εδώ, θα μας δικαιώσει όμως οπωσδήποτε κατά την ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Ακούστε, κοπέλες, σας παρακαλώ πολύ. Αυτή η ιστορία έχει πολλά να πει. Κρατήσατε, θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη στη ζωή σας. Και εσείς να καταρτίζεστε και να γίνετε μικρές Σωσάνες. Με την πρίκα που σας είπα, την πνευματική από μέσα, την ευσέβεια. Ώστε αν ποτέ ο Θεός επιτρέψει να δοθεί κανένας πειρασμός, εσείς να τον αποκρούσετε και να φύγετε και να επικαλεστείτε το όνομα του Θεού και εκείνος θα σας γλιτώσει. Μάλιστα στην εποχή που ζούμε, που είναι μια δύσκολη εποχή, σε κάθε τετραγωνικό μέτρο υπάρχει και μία παγίδα. Εάν τα ακούσετε αυτά που σας είπα, δεν θα πέσετε στην παγίδα αυτή. Για να τα ακούσετε σημαίνει ότι πρέπει να έχετε ταπείνωση. Δηλαδή να πιστέψετε αυτά που σας λέω. Εάν τα γράψετε στα παλιά σας τα παπούτσια, αυτά που ακούτε, τότε, παιδάκια μου, δεν θα σωθείτε. Ακούστε ένα όραμα του Αγίου Αντωνίου. Κάποτε είδε, λέγει, παγίδες απλωμένες σε όλη τη γη. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Κάθε τετραγωνικό μέτρο έχει και μία παγίδα. Ένα δοκάνι. Και τότε αναστέναξε ο Μέγας Αντώνιος και είπε, «Κύριε, ποιος θα σωθεί?» Και άκουσε μια φωνή από τον ουρανό. «Ο ταπεινόφρον». Δηλαδή τι θα πει εδώ. Αυτός που είναι ταπεινός θα σωθεί. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Να ακούστε. Είδατε το μάθημα αυτό? Είδατε τη διήγηση αυτή? Εάν πείτε, έτσι πρέπει να ζήσω κι εγώ, που σημαίνει ταπείνωση. Ακούστε με, σημαίνει ταπείνωση. Ότι δεχτήκατε αυτό το οποίο μάθατε, το παραδεχτήκατε και το βάζετε στην εφαρμογή. Τότε, επειδή ακριβώς έχετε ταπείνωση και ακούτε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζετε, τότε θα σωθείτε. Αν πείτε, όχι καημένο. Και ύστερα κάτι άλλο. Εγώ είμαι τόσο έξυπνη κοπέλα που τα καταφέρνω. Δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Λέει μια παροιμία το έξυπνο πουλί πιάνεται από τη μύτη. Πρόσεξε λοιπόν, κορίτσι μου, μη πιαστείς από τη μύτη. Πάνε μερικές κοπέλες παιχνιδίζουν με την αμαρτία. Σαν τις πεταλούδες εκείνες τις νυχτερινές που γυρίζουν γύρω-γύρω στο καντήλι. Ξέρετε πώς παιχνιδίζουν γύρω από τη φλόκα του καντηλιού? Το πρωί, άμα θα πάτε, θα τις βρείτε καμένες και πνιγμένες μέσα στο λάδι. Μια κοπέλα η οποία έχει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να παιχνιδίζει με την αμαρτία και ότι δεν θα φτάσει να κάνει κάτι περισσότερο, ας το ξέρει. Εκ των προτέρων έχει καψουλιστεί. Οπωσδήποτε θα πέσει στην αμαρτία. Γιατί έχει αυτοπεποίθηση. Τι χρειάζεται? Ταπείνωση. Δηλαδή να παραδεχτεί ότι πρέπει να προσέχει από την αρχή. Και όταν έχει ταπείνωση και προσέχει από την αρχή, τότε μόνο έχει την ελπίδα να σωθεί. Αλλά πρώτα ο Θεός, παιδιά. Η ιστορία βέβαια της Σωσάνας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε στην ιστορία του Δανίλ, να δούμε την παρακάτω πορεία του, πώς αυτός ο θαυμάσιος νέος, αλλά και οι άλλοι τρεις νέοι, πώς κατάφεραν μέσα σε εκείνο το καμίνι της Βαβυλωνίας να σταθούν όρθιοι, και όχι μόνο να σταθούν όρθιοι, αλλά και να δοξαστούν και να τιμηθούν, ακριβώς γιατί είχαν Θεό. Και όταν έχουμε Θεό, τότε πραγματικά μεγαλουργούμε. Ο Θεός να σας ευλογεί.